Rõõm teid kõiki tervitada. Teated on sellised, et järjekordne meie aja number on kohale jõudnud märtsiku number. Silvia Kirsi käest saab siis kätte. Nädala pärast on Tartus Adventkirikus piiblikool 18-19 märts. Loengu pidajaks on doktor Gunnar Petersen ja fookus teemaks adventkogudus eri tõed. Kava on adventkiriku kodulehekülje peal advent.ee ja registreerimine kestab 13. märtsine samal lehekülje peal. Ja järgmise hingamise päeva õhtul kell 6 on meie kirikus osadusõhtu Jaana Eskori laulude ja vaimuliku sõnumiga. Jaana Eskor on Tallinna Missio vabakoguduse liige, nii tema laulud kui ka sõnaline osa on üldkristliku ülesehitava sisuga. Et tulge ise ja kutsuge sõpru ja tuttavaid, et YouTube'is on ka üleval tema tunnistus, kuidas Jumal on ta tõesti väga suurtest jamadest välja kiskunud. Jaana Eskor. Kellaaeg on järgmine hingamispäev kell 6 õhtu. Kahe nädala pärast on meil püha õhtu sööma ja Jumala teenistuse. Täna vaatame ka oma sünnipäeva lapsed üle. Vaatame nii veebruari kui märtsikuu. Et veebruarikuu sünnipäelapsed olid Leida Tiiduma, Anneli Kaasik, Eeva Siil, Valentina Kivisaar on naised, ta on surnud. Ja ristitud on Aino Veltri ja Liilia Visnappe. Märtsikuu sünnipäevalapsed Aime Lips, Rein Tedrekin, Helju Keva, Edmund Korbe, Tiit Roov, Lii Kaasik, Uno Kivisaar ja ka Harri Kirspuu. Ja ristitud on hästi palju. Eivi Jürgenson, Oivi Nelis, Ivan Kidanov, Robert Kolgo, Elfliida Laarina, Kaida Verbo, Anneli Kaasik, Janeliis Kaasik, Lii Kaasik, Liis Rohtsalu, Marie Selli, Augusta Tani, Marika Vilumets, Silvia Kirs, Uno Kivisaar. Et siuke tunne, ja, et ikka hästi ilus kuu olnud, palju ristituid. Et soovime kõigi meie sünnipäeva lastele siis taevaisa ligiolekut ja tervist ja õnnistust, et koos Jumalaga käimist selle uuel aasta ringile. Ja laulame nüüd selle ilusa sünnipäeva laste laulu ka, mis meil pinkide vahel on seal sahtlis.
Thank you.
Aitäh, istume. Korjandus, tänane korjandus pool läheb Balti Unionile ja pool läheb sellest rahast siis Adventraadiole, ülemaailmsele Adventraadiole. Ja järgmine korjandus on küttekorjandus meie oma koguduse tarbeks. Sellised teated. Ja nüüd me avame oma koosoleku Jeesuse Kristuse nimel ja 299 on alguslaul. 299. Jeesusega käigem rada. Palvele. Ja taevane isa, meil on rõõm sind tervitada siit sinu kojast. Me täname, et sa oled meile igale ühele kinkinud elu ja tervist ja täitnud meie maised vajadused. Me täname, et me oleme võime olla siin varjatud ja turvalises keskkonnas. Me palume oleme keskel oma püha vaimuga, valgusta meie meeli ja meie mõtteid. Tee meid targaks, et me oskaksime õigeid valikuid oma elus teha, häid valikuid. Me palume oleme armsate, keda ei ole siin. Sa näed erinevaid põhjusi. Aga me palume neile kõigile sinu armu, sinu ligialekut, sinu rõõmu, sinu rahu ja tervist ja usku ja kõike häid ande, mis tuleb ülevalt sinu käest. Õnnista neid, õnnistaga meid. Me palume seda Jeesuse nimel. Aamen.
Praegu on laste jutu aeg. Ja sa oled juba seal ees, et sa võid sinna jääda. Kui on veel lapsi, võid tulla siia ette. Aga küsimus, eriti sulle siime teistele ka. Kas sul on kodus mõni koduloom? Kaks kassi ja üks koer. Kui vana on koer? Kaheksa. Olgu. Ja mis tõugu ta on? Kuidas? Olgu. Aga kas on vahel juhtunud, kui niimoodi koer on haigeks jäänud? On ta kunagi haige olnud või ei ole? Ei mäleta, olgu. Juhus on terve olnud alati. Kas kellelgi on olnud mõni loob, kes on mõnikord haigeks jäänud? Jah. Nii selle haigus läks õnnetult. Mm-hmm. Aga tänane jutt on ühest mehest nimega Martin, kellel oli koer. Ta ei olnud nii suur kui sinu koer. Ta oli selline väike hagias nimega Muri. Ja tavaliselt, kui Martin tuli pärast tööpäeva koju, siis Muri jooks talle vastu alati. Aga ühel korral, kui Martin parkis enda auto maja ette ja astus väravas sisse, ei olnud Murit mitte kusagil. Selle asemel kuulis Martin, et naabrinaine hüüab teda ja palub tal nii kiiresti kui võimalik nende juurest läbi astuda. Kui Martin jõudis naabrite juurde, nägi ta, et tema Muri on seal. Lamab maas ja hingeldab nagu kala kuival. Koera suu oli vahus ja ta käitus väga imelikult. Tema silmis oli kummaline pilk. Kui koer näeb niisugune välja, mis tal viga on, mis sa arvad? Kuidas? Marutaud, haige. Jah, kui suu on vahus, käitub imelikult, silm on see naljakas pilk. Marutaud tõenäoliselt. Martin kartis ka, et nii nüüd läbi. Võitis Muri ettevaatlikult sülle ja viiste koju. Ja selleks, et Muri ära jookseks, pani Martin täisialgu enda veoauto kasti kinni, jooksis majja ja läks loomaarstile helistama. Mees selgitas kiiresti, et tema koer käitub nii imelikult. Kahjuks kuulis ta selleks, et saada kindlalt teada, kas Murid on marutubi või mitte, tuleb koera ajurakkudes proov võtta. Aga kuna Muri oli elus, siis seda teha ilmselt ei saanud. Aga sellegi poolest leppis Martin loomaarsti kohtumise kokku ja läks veoauto juurde, et vaadata, mida Muri vahepeal teinud on. Martin tegi veoauto kasti lahti ja Muri oli väga rõõmus muidugi, et tal ei meeldinud üksisel kinni olla. Ta hüppas otse üle serva alla, Martinile sülle. Ja kui Muri rabeles, et mitte maha kukkuda, kraapis ta küüntega Martini nägu ja osa vahtu tema suust kukkus kriimustuste peale. Mida te arvate, kui koer on marutõves ja koera sülg läheb inimese lahtise haava peale? Mis siis juhtub? Jääb ka marutaudi. Nii et Martin oli praegu nüüd veel rohkem mures. Mis nüüd temas saab? Igal juhul pani ta koerale rihma kaela, sidus ta enda auto esiistme külge kinni, et koer rabelema ei hakkaks väga kõvasti, ja sõitis kiiresti loomaarsti juurde. Ja kogu tee Muri käitus nagu hull. Ta hammustas istet, ründas käigukangi, ajas kogu aeg suust vahtu välja. Ja kohale jõudes, see armas koer nägi rohkem välja metslase kui ilusa kodulooma moodi. Aga tark ja kogenud loomaarst vaatas Murit korraks ja ütles, aa, tal on kont kurgus, tooge ta sisse. Martin oli ääretult hämmastunud. Tema kartsi, et ta koer sureb ära. Aga selle asemel loomaarst lükkas Muril suu lahti, torkas talle kaks sõrme kurku ja tõmbas kondi välja. See oli just väike kont, võib-olla mingi 5 cm pikk ja umbes pliiats jämedune. Ja Martinile tundus, et kui koer saab kergendusest ohata, siis tema väike Muri tegi seda kindlasti. Ta rahunes kohe maha, temaga oli kõik täiesti korras ja terve kodutee istus koer Martini kõrval nagu kuningas, pea püsti ja vaatas uhkelt aknast välja. Tal oli väga-väga hea olla. Ja tänu enda heale väljaõppele teadis loomaarst, mis Muril viga oli. Ja ta päästis koera elu. Ta oli loomade kohta väga palju õppinud ja Jumal oli tal andnud palju oskusi ja andeid saada heaks loomaarstiks. Mida sa arvad, kas on tore, et meil on erilised inimesed, kelle poole pöörduda, kui meie midagi hakkama ei saa? On tore. Aga mida sa arvad, millised inimesed nüüd olla võiksid? Kes on neid inimesed, kelle poole sa alati pöörduda saad? Isa, ema, jah. Kas on veel keegi? Näiteks, kui isa, ema millegagi hakkama ei saa. Kes on erinevate ametite esindajad näiteks, keda saab appi kutsuda? Me rääkisime loomaarstist, Kas on keegi veel? Vanaema, jah. Ja sinu vanaema on välja õppinud, mitte arst, aga õde, eks ole? Õde, nii et selle koha pealt nagu ta saab aidata. Ja meil palju inimesi, kes tulevad meile appi, kui on midagi, millega meie hakkama ei saa. Et Jumal on meile andnud väga palju inimesi, kes meid aitavad, kui meie hädas oleme. Ja oleme nendest tänulikud ja õnnelikud. Ja täname Jumalat selle eest, et ta on aidanud meid ja on andnud teistele inimestele ja ka meile tegelikult oskusi teisi vajadusel aidata. Aitäh!
Ja tänane missioni jutt. Nad vajavad Jumalat. Ida-Euroopa riigis tollajal Jugoslaaviaks nimetatud riigis kasvanud Maia ei olnud kunagi Jumalast kuulnud. Siis ühel päeval kuulis ta, kuidas tema vanaema ja vanavanaema räägivad Jeesusest. Ta oli lihtsalt hea inimene, ütles Maia vanaema. Ei, vastas vanavanaema, Jeesus oli Jumal. See arutelu sai innukalt kuulava Maia, väikese Maia jaoks väga oluliseks. Hiljem otsustas ta, et vanavanaemal oli õigus, Jeesus oli Jumal. 6 aastat hiljem läks Maia ainsasse kirikusse, mida ta teadis, Rooma katoliku kirikusse, et rohkem teada saada. Pärast kiriku õpetuste ja traditsioonide õppimist ristiti ta katoliku usku. Üsna varsti pärast seda sai ta Maruševski koolis tuttavaks 7. päeva adventistidega, sest mõned tema klassikaaslased olid adventistid. Peale selle tulid lähedal asuvast adventkoolist inglise keele õpetajad neid õpetama. Hiljem sai Maia vanemad tervis teavituskoosolekul käies adventkoolist rohkem teada ja otsustasid Maia sinna kooli panna. Kui Maia oli 14-aastane, läks ta Maruševeki adventkooli, ta sai kiiresti uues koolis sõpru ja märkas peagi, et adventkoolis tehakse mõnda asja teistmoodi. Katoliku kirikus ei lugenud ma piiblit, meenutas ta. Ainult teenistuse ajal loeti lõike epistlitest ja psalmidest, kuid adventkoolis anti mulle piibel ja ma hakkasin seda lugema. Samuti hakkasin hingamispäeva alguses kirikulaulu ansamblis käima. Kohtusin selle grupiga, kui olin esimest korda jumalateenistustele. Kui tulin esimest korda jumalateenistustele ja nägin, kuidas hingamispäeva alustati, see oli minu jaoks väga oluline. Siis lugesin salmi Jesaja 58:13 hingamispäeva pidamise kohta ja mõtlesin, mida räägivad adventistid hingamispäevast. Otsustasin, et adventistidel peab olema kogu tõde, sest see on väga tähtis ja nad ei valeta. Maia hakkas tõsiselt piiblit uurima. Ta otsis olulisel teemadel ristiviiteid. Psalmid õpetasid mind palvetama, ütles Maia. Vana testament on väga oluline, sest ma leidsin, et see annab mulle elus palju julgust. Evangeeliumid ja Uue Testamendi kirjad õpetavad, kuidas elada ja kuidas teisi inimesi kohelda. Maia hakkas hingamispäeva kooli õppetükke lugema. Ta ühines palvegrupiga ja mõne aja pärast otsustas Maia, et tahab saada 7. päeva adventistiks. Piiblist sai minu elu õpik, ütles ta tõsiselt, ja selle sain ma siin adventkoolis. Kui küsida kogemuste kohta Muraševeki adventkoolis, siis Maia ohkab ja ütleb, oh, mul ei ole sõnu, et seda kirjeldada. Ma usun, et Jumalal oli minu jaoks väga oluline plaan. Ma tulin siia kooli ja mis kõige tähtsam, ma kohtusin Kristusega. Koolis kohtus taga oma abikaasa Danieliga. Pärast Muraševeki kooli lõpetamist õppis Maia Kakovoki ülikoolis algklasside ja orvaatia keele õpetajaks. Pärast hariduse omandamist pakuti talle õpetaja kohta Kakovekis, kuid ta sai ka teise kutse. tulla tagasi Murasseveki adventkooli. Kui sain kutse tulla siia tagasi, meenutas Maia, uskusin, et see on väga oluline. Palvetasin, et Jumala tahet teada saada, tundsin, et see kutse on Jumalalt. See oli 12 aastat tagasi ja sellest ajast peale on Maia Murasevekis teeninud. Ta elab koolilinnakus koos oma abikaasa Daniel ja 2- ja 4-aastase pojaga. Ta juhib tööd tütarlastega. Meil on siin tervislik lähenemisviis, selgitas Maia. Minu jaoks on kõige olulisem vaimulik tasand. Meil on siin terviklik lähenemisviis. Ja me soodustame ka iseloomu ja tervise arendamist, kognitiivset arengut ja praktilisi oskusi, kuid kõige olulisem on tüdrukutel kohtuda Kristusega. See on igaühe jaoks kõige tähtsam, lisas ta. Mõnikord näeb Maia tüdrukutes, keda ta praegu teenib, noore iseenda peegeldust. Nad vajavad armastust, mõistmist ja julgustamist. Nad vajavad Jumalat, nagu minagi, ütles ta. Praegu on koolis maksimaalne õpilaste arv 230, kellest suurem osa ei ole adventistid. Uvi on palju rohkem, kui on meil praegu mahutamisvõimalusi, selgitab Maia, meil on vaja uut toonet. Praegu on õppehoones ka poiste ühiselamu. Osa selle kvartali 13. hingamispäeva annetustest aitab ehitada uue ühiselamu poistele nii, et õpilastele jääks rohkem ruumi. Peale selle on siis praegust õppehoonet võimalik üksnes õppetööks kasutada. See kool on meie unioni suurim missiooniprojekt, räägib Maia. Meil on vaja palju palveid. Igal aastal on õpilasi, kes otsustavad saada adventhariduse. Kuigi nad ei ole adventistid, me peame olema valmis teenima neid õpilasi oma elu õpetuse ja kõigega. Nad uurivad siin piiblit ja mõned otsustavad saada ristitud, nagu mina 23 aastat tagasi. Aamen.
Nüüd on siis tänu ja eestpalve aega. Et meie sünnipäevalapsed on üks eestpalve teema. Et kas kellelgi on veel südame peal midagi? Et kelle eest me tahaksime tänupalvet või murepalvet tuua? Ja? Et kas on veel? Ja. Ja, nii ta on. On veel? Ei ole, tõuseme siis palvele. Hea taeva isa, me kanname sinu ette oma armsad õed ja vennad, kellel olid sünnipäevad või kellel on veel tulemas sel kuul. Me palume nendele sinu armu. Me palume nendele sinu hoidmist, et sinu head inglid varjaksid ja kaitseksid neid. Kingi neile füüsilist tervist ja kingi neile vaimuliku jõudu ja kasvamist, et nad tunnetaksid, et sina oled neile ligi iga päev nende elus. Ja et see tunnetus tooks nende südamesse rõõmu ja rahu. Et siis õnnista neid kõiki igat ühte, kus nad ka on. Me kanname sinu ette ka õe Anneli ja tema probleemid oma töökoha juures. Ja sina näed seda olemust, miks need on tekkinud. Aga me palume, et need võiksid laheneda nõnda, et isa sinu nimi saaks austatud. Anna Annelile tarkust, kuidas rääkida ja juhi ise olukordi. Et paneme ka selle küsimuse sinu palge ette ja me usume, et sina lahendad selle parimal viisil. Isa, me palume ka vend Korve pärast, kellel on tasakaaluhäired ja seljaga probleem ja arstid ei saa teda aidata, sina saad teda aidata. Ja ta igatseb leevendus sellest hädast ja viletsusest. Et me palume, et ole talle ligi ja aita teda tema hädase. Et sina oled talle nii palju elupäevi kinkind ja nii palju hoidnud ja kaitsnud teda. Et aita teda ka selles selja hädas ja selles tasakaalu hädas. Hoia teda oma heade inglitega kõige kurja ja halva eest. Ja me täname, isa, et sa oled ka vaiksete palvete kuulja ja ka neid sa lahendad oma tarkust mööda. Tänu selle eest, et sa armastad meid, et sa hoolid meist, et sa soovid meile head, et sa soovid, et me oleksime rõõmsad ja õnnelikud inimesed siin maa peal. Ja peale selle sa igatsed meile kinkida ka igavese elu, et see seisund, selline olukord võiks läbi igaviku jätkuda. Tänu sinu armastuse ja suuruse eest ja hoole eest, mida sul on igaühe meie vastu. Jeesuse nimel. Aamen.
Armu ja rahu teile meie Jumalalt, Isalt ja Issandalt Jeesusel Kristuselt. Tänase Jumalateenistuse jutluse pühakirjateksti ma loen esimese Korintuse kirjast 10. peatükist 12. ja 13. salmi. Niisiis, kes enese arvab seisvat, vaadaku, et ta ei langeks. Senini pole teid tabanud muu kui inimlik kiusatus, aga Jumal on ustav, kes ei luba teid kiusata rohkem, kui te suudate taluda, vaid koos kiusatusega valmistab ka väljapääsu, nii et te suudate taluda. Aamen. Jumala sõna. Need salmid siis esimese Korintuse kirjast, mida ma lugesin, et on tegelikult osa ühest Pauluse suuremast mõttekäigust, kus ta korintlastele selgitab ühiskonna elust tulenevaid probleeme ja ka võimalusi. Et selleks, et kogu sellest loost nii-öelda täit ülevaadet saada, et kirjutage omale kas või üles, et peaksite siis lugema vähemalt esimese Korintuse kirja 8. kuni 11. peatükini, ehk siis need 4 peatükki. Ja veel parem on, kui lugeda läbi siis kogu esimese Korintuse kiri, et siis saada kõiges sellest seal toimunust selline ülevaade. Et nii pikk lugemine siin nüüd jutlusajal poleks vist mõistliku aja jooksul mõeldav, et siis ma valisingi sellest Pauluse pikemast mõttekäigust lugemiseks vaid ühe sellise lühikese paarisalmilise loosungi, milles Paulus siis minu mõelest kenasti võtab kokku selle, mis iseloomustab kristlase elu just siis, kui ta suhtleb oma lähiümbruse rahvaga, kes ei pruugi jagada siis kristlase usulisi vaateid. Paulus juhi või nii-öelda toob kristlased, noored kristlased maa peale tagasi, et end kindlana tundva inimese jalgaalune võib väga hästi olla ka nõrk. See ei pruugi olla üldse tugev tegelikult. Aga Jumal annab langusele ahvatlevates kiusatustes igaühele siis nii kergemaid kiusatusi kui ka nii-öelda tugevamad selga. Korintose linna koht kui selline, see ei ole siis tänase Korintose koht, vaid sealt umbes 6 kilomeetrit kõrvale sellest tänasest Kreeka linnast Korintosest. See oli juba Pauluse ajaks tegelikult väga vana asustatud paik. Tõenäoliselt olid inimesed seal elanud juba palju tuhandeid aastaid. Aga samas siis Pauluse aegne linn ise oli suhteliselt uus. See oli ainult umbes 100 aastat vana. Rooma maailmariigi tekkimisaegu, siis 146 aastat enne Kristust, oli roomlaste sõjavägi selle vana Korintose linna hävitanud, täielikult hävitanud. Ja selle linna siis taastas keiser Julius Caesar alles 44 aastat enne Kristust. Siis umbes 100 aastat pärast hävitamist. Ja Caesar loomulikult taastas selle Rooma kolooniana. Ehk siis Pauluse ajaks oli see roomalik Korintos veel suhteliselt noor linn. Kui ma nüüd tõmban siin kohal paraleeli näiteks meie Eesti Narva linnaga, mis siis teises maailmasõjas ja selle tagajärgede käes muutus paarikümne aastaga Eesti linnast täielikult Vene linnaks, et siis peaks olema arusaadav, et ka Korintos ei olnud Kreeka linn, ta oli enne kõike Rooma linn. Seda Kreeka pärasust, Kreeka kultuuri oli seal vähe järele jäänud. Et ja seegi siis see roomapärane Korintos oli 19. sajandiks erinevates sõdades ja lõpuks ka maavärisemisest täielikult hävinenud ja uus Korintose linn taastati 19. sajandil või ehitati 19. sajandil siis vanast kohast 6 kilomeetrit eemale mere äärde otseselt sadamalinnaks. Aga see siis nüüd selle nii-öelda linna ajaloost. Ja selles Pauluse aegses siis Korintoses olid noorel kristlikul kogudusel erinevad probleemid. Ja Paulus juhib nendele tähelepanu. Need Pauluse poolt esile tõstetud murekohad, et need siis nüüd mainitud ajaloost tulenevalt, need on esmajoones just Rooma kultuuri ja siis noore ristiusu kokkupuutest ütleme siis pigem kokkupõrkest tekkinud. Näiteks siis parteid või kildkonnad, mis Rooma poliitilisest elust olid kogudusse tulnud, kus siis vaieldi selle üle, kes on kelle poolt. Seda kõik võite esimesest Korintuse kirjast lugeda. Ja sama päritolu oli ka koguduse liikmete omavaheline kohut käimine. Mitte kristlikust religioonist ja ka abielueetikast tulenevad probleemid, nende kohta ma nüüd nii täpselt ei oska öelda, tõenäoliselt need pärinesid mõlemast, nii Kreeka kui Rooma sellistest halvematest kommetest. Ja ehk siis seetõttu olid just need ka kõige tugevamalt esil. Kuigi Paulus esimeses kirjas korintlastele, ta ütleb mõnes kohas vägagi valusaid sõnu koguduse liikmetele, aga siiski kogu see kiri, Paulus esimene kiri korintlastele, see on mõeldud koguduse ülesehitamiseks. Et see ei ole lihtsalt üks kõva noomituskõne. See on mõeldud ehitamaks üles kogudust, kus on ühtsus ja usk Jeesuses Kristuses. Kuigi jah, nüüd siin selles loetud kirjakohas otseselt nüüd see mõte esile ei tule, siiski see tänane epistlitekst on osa sellest minu mainitud tervikust, kus Paulus selgitab ühtsust ja ühist usku söömise ja joomise kohta käivate siis erinevate näidete varal. Ma ei tea, kuidas kuskil, et täna siin vähemalt Eestis selline ühine söömine, et see on pigem siis kehakinnituseks. Et see on selleks, et keegi ei peaks tühja kõhtu kannatama, et kui ei ole aega või võimalust minna kuhugi söögikohta keha kinnitama. Aga seetõttu on ka, et see on ainult keha kinnituseks, siis sellistel väikestel kokkusaamistel on saanud pigem tavapäraseks, elementaarseks, et ei hakata kohe süüa pakkuma. Kui ma väga vanade inimestega kokku saan, siis nemad tegelikult pakuvad üldiselt ikka süüa, isegi siis, kui sa korraks ainult läbi astud. Aga nüüd kaasajal siin Eestis on isegi paljudes sellistes kohtades, kus traditsiooniliselt on söömine joomine nii-öelda asjaga kaasas käinud, on see ära jäänud. Ma olen korduvalt käinud näiteks leinatalitustel, kus siis on kas kirikus või kuskil leinamajas kabelis siis lahkunu ära saatmine, pärast mida toimub krematooriumi matus ja tegelikult siis pärast seda ära saatmist talitust kõik et leinajad, nad lähevad igaüks oma koju või oma töö juurde tagasi, et ei olegi enam sellist ühist koosviibimist. Tulid, olid koos ja läksid jälle tagasi oma tegemiste juurde. Aga vanades kultuurides oli söömine ja joomine üheskoos, see oli mitte ainult kehakinnitus, see tähendas tihti ka midagi palju enamat. Näiteks vanas Iisraeli kultuuris tähendas külalisele, ükskõik kellele, kellega kokku saadi, temale toidu pakkumine, üheskoos söömine, tähendas siis seda, et omavahel ollakse sõbralikud ja siirad. Et ei ole midagi teineteise vahel, üksteise vahel. Näiteks kui Jaakob põgenes Laabani juurest, kui Laaban teda tagajas ja kätte sai, siis nende vahelise lepingu sõlmimise loo juures on mainitud lausa kahte üheskoos söömist. Võib arvata, et neil ei olnud vist erilist usaldust teineteise vastu ja seda püüti siis ühissöömisega tugevdada. Rooma ühiskonna hierarhia oli juba natuke nagu tänapäeva oma, see põhines võimul, eesõigustel välisel heaolul ja üks pidulik õhtusöök siis oli selle võimuhierarhia demonstreerimise selline lahutamatu osa. Et sellised õhtusöögid, et polnud kaugeltki mitte kõigile avatud, sinna kutsuti vaid nii-öelda seisuse kohaseid külalisi. Ja Korintoses olevat selliseid Rooma kultuuristiilis õhtusööke korraldatud siis olümpiamängude eelkäija istmia mängude aegu. Sinna sellistele söömingutele kutsuti siis ainult Rooma kodanikest Korintose mehi ja sellised peod olid seal harrastatud tegevuste poolest olnud kristlaste jaoks sobimatud. Ja samuti tekis seal ka probleem ebajumala ohvrilihaga, millest Paulus siis kirjutab. Nüüd kirjas korintlastele Paulus siin tegeleb just nende probleemidega, mis siis viitavad, et koguduses, Korintuse koguduses pidi olema inimesi, kes olid oma seisuse poolest õigustatud osalema sellistel õhtusöökidel. Eesõigus ise tänase inimese arusaama kohaselt ei tohiks nagu probleemi tekitada, et see, et mul on mingiks asjaks eesõigus, ei tähenda alati, et ma pean oma eesõigust kasutama. Aga vana aja kultuuris andis eesõigus ka sellise omamoodi nagu avaliku surve, mis siis tegigi õigusest nii-öelda omamoodi kohustuse. Näiteks vanast testamendist võib lugeda, et kui kuninga Iisraeli kuninga väimehel oli noorgu ajal tavaks süüa kuninga lauas, kui Taavet oli saanud Sauli väimeheks ja kui Taavet ja Sauli suhted läksid väga teravaks, ja kui Taavet juba teist päeva järjest nii-öelda sellest eesõigusest oli loobunud, siis Saul tekitas sellest tegelikult probleemi. Et seda võib teise Saamueli raamatust lugeda. Ja vabandust ikkagi esimese Saamueli raamatust. Nii et eesõigusest sai väga kergesti kohustus. Ja ka Rooma tavade kohaselt tähendas austuse osutamine, et siis seda positsioonist tulenevat eesõigust pidi ka kasutama. Seda just eriti siis, kui inimene oma ühiskondliku seisust säilitada tahtis. Et vastasel juhul oli oht, et teda ei võetud enam tõsiselt ja ta just kui tõugati seltskonnast välja, et tal võisid need nii-öelda seisuse kohased õigused olla, aga keegi ei aksepteerinud enam tema neid õigusi. Et olukord, kus siis sellised erinevate staatuste ja sellest tulenevate eesõiguste ja ka kohustustega koguduse liikmetel Korintoses olidki siis seda sorti sellised nagu probleemid, mida vast ka siis teine seisus ei pruukinudki mõista, see suurendas omakorda koguduses klassivahesid ja tekitas siis selliseid teravaid olukordi. Lisaks oli ka Rooma maailmariigis veel keisri kultus. See ei olnud mitte enam eesõigus, vaid see oli juba täiesti kohustus. See oli kohustuslik kõigile Rooma maailmariigi elanikele, ükskõik siis, kas nad olid Rooma kodanikud või mitte. Siin oli ainult üks erand. Ainsa erandina siis olid juudid sellest kohustusest vabastatud. Juudid ei pidanud osalema keisri kultuses. Põhjus oli tõttu öelda selline natuke pragmaatiline. Keisrid pidid tõdema, et neil ei olnud muud moodi võimalik Rooma maailmariigi siis Juuda või Juudea provintsis mingitki rahu saavutada. Ja keisrid siis lihtsalt tegid sellise kompromissi, et selle provintsis rahu säilitamise nimel nad ei nõudnud juutidelt keisri kultuse osalemist. Apostlite tegude raamatu 18. peatükis 12. kuni 17. salmini on lugu Paulusest Korintoses. Sealsetest juutidest ja siis kohalikust maavalitsejast Kaljost. Sellest loost, kui loete seda, sealt on näha, et suure tõenäosusega oli Kaljo arvanud algkristlaste koguduse liikmed juutide hulka. Roomlased tegelikult pidasidki ristiusku alguses vähemalt mõnda aega judaismi üheks sektiks. Siin tuleb meeles pidada, et vanasti käis rahvuse määramine üldjuhul pigem religiooni kui päritolu järgi. Ja Kaljo jaoks olid siis kõik ühed juudid, kelle usuasjadega tema tegemist teha ei tahtnud, seda isegi siis, kui need niinimetatud juudid omavahel läbi ei saanud. Kui neil usuliselt pinnalt tülid tekkisid. Nagu siis sellest apostlite tegude raamatu loost on näha, see vastu siis alamad oskasid ja ka tahtsid väga hästi vahet teha, et kes on kes. Juudid ei pidanud kristlasi, isegi kui nad päritolult olid juudid, nad ei pidanud neid enam juutideks. Ja kui nüüd lisada siia juurde, et ilmselt oligi Korintuse koguduses neid, kes osalesid endel eesõigustatud kohustuslikel koosviibimistel, millest enne rääkisin, kus siis praktiseeriti erinevaid jumalakultusi. Nagu Paulus räägib, siis seda sorti teguviisi põhjendati sellega, et kõik on lubatud ja ebajumal ning tema ohver pole midagi. Et need kõik kokku siis tekitasidki kohalikus juudikogukonna ja kristlaste vahel siis nende rahvusest sõltumata ja samuti omakorda ka noores kristlikus koguduses selliseid kogukonnasisesed või kogukondade vahelisi teravaid pingeid, mis teinekord siis nagu ka sellest Kaljo loost, mida ma mainisin see apostlite 18. peatükis, nagu sealt on näha, et need isegi võisid päädida käsitsi kokku minekuga, et kui juudid siis andsid maavalitseja silme all oma sünagoogi ülemale lihtlabaselt kere peale. Paulus aga tegeleb siin just selle sama või nende kristlike või kristliku koguduse siseste probleemidega. Ta ei tegele kristlaste ja juutide vaheliste probleemidega. Ta möönab küll siin kristlaste jaoks elementaarse asjana, et ja et ega teisi jumalaid polegi. Aga kui nüüd lugeda siin 1. Korintuse 10. Peatükis sellest tänasest epistlitekstist natuke edasi, siis ta nimetab kurja vaime, kes on ebajumala ohvrit vastu võtmas ja ka lauakaaslasteks kõlvatutel söömingutel. Ja nendel kõrgeseisusega koguduse liikmetel, nagu näiteks siis Korintuse roomakodanikest kristlastel, neil on Paulusele tegelikult siin kohal väga raske vastu vaielda, sest Paulus ise on samuti roomakodanik. Et nad ei saanud Paulusele öelda, et sina ei mõista meie probleemi. Peatükk varem siis 1. Korintuse 9. peatükis Paulus kirjutab, et ta on evangeeliumi pärast loobunud oma seisuse kohastest õigustest, et võita inimesi Kristusele. Tänase epistliteksti eel Paulus toob hoiatavaid näiteid Iisraeli rahva kõrberännakust. Ta juhib siin oma lugeja tähelepanu ristimisele ja söömaajale, mis ühendasid Korintuse kogudust ja millest Iisraeli rahvas oli Pauluse sõnul osa saanud juba enne Kaananisse jõudmist. Ja Paulus juhib siin oma lugeja tähelepanu asjaolule, et suur osa rahvast ikkagi löödi maha kõrbes, sest nad himustasid kurja. Ja nende siin 10. peatükki alguses esile toodud mineviku piltide abil Paulus hoiatab Korintuse koguduse rahvast, et nad siis kiusatusega flirtides iseennast ja kogudust ei lammutaks. Tõenäoliselt liikus Korintuse koguduses uskumus, et ristimine ja püha õhtu söömaaeg, et need ise tagavad Jumala armust osasaamise, sest Paulus just siin selle Iisraeli kõrberännaku näitevaral selgitab, et ka ristitud ja Kristusega lauaasaduses olev inimene, et ta võib ennast samuti Jumala armust lahutada. Selle Korintuse kirja, selle osa põhjal on ausalt öeldes kerge saada krudida endale hoog sisse, minna äärmusesse ja väita, et Jumala armule lisaks on vaja veel ka pühitsuselu, et inimene ikkagi võiks üldse päästetud saada. Paulus peab jah siin pühitsuselu väga oluliseks, aga ta keskendub siin just sellele, et pühitsuselu on vajalik sellepärast, et kui nüüd inimene teistpidi, kui ta mängib kiusatusega, kui ta flirdib sellega, nagu ma enne nimetasin, siis ta võib sellepi ise hävitada oma usu. Ta võib lahutada ennast Jumalast. Rääkimata sellest, et selline teguviis tegelikult rikub ja lõhub koguduse osadust. Tänasest epistlitekstist 10. salmi edasi Paulus kutsub üles otsima mitte oma, vaid teiste kasu. Nüüd neid kahe vahel olevaid korintlasi, kes siis mõtlevad, et mida nüüd teha. Neid Paulus julgustab, et see kõik on ju ainult inimlik kiusatus. Et Jumal kaitseb teid ja ta annab jõudu. Et kui teie valikute tõttu jätavad teid maha halvas, osadust pakkuvad sõbrad, siis teil on olemas teie sõbrad, õed ja vennad koguduses, kellega te saate üheskoos leiba murdes ja karikat jagades ühises söömajas olla Kristuse ihu ja vere osaduses. Need kirjeldatud eluolukorrad, Jumala rahvale osaks saavad kiusatused, täna kindlasti erinevad üksikasjade poolest nendest, mis said osaks Korintose koguduse rahvale. Vähemalt vabas maailmas pole enam survet osalemiseks inimesele vastuvõetamatus kultuses. Samuti täna taunitakse igati kõik võimalike üksikisiku vabadust ja otsustusõigust piiravaid kombeid. Kuid siiski sügavama olemuse poolest seisavad kiusatused läbi aegade sarnastel või isegi võib öelda samadel alustel. Liigne enesekindlus või siis vastupidi ebakindlus kohas, kus on vaja otsustada. Et need on läbi aja olnud sellised asjad, millel põhineb enamik kiusatusi. Kerkivad ehk üles küsimused, et miks ma ühel või teisel juhul pean ennast mõtetult piirama või siis teise äärmusesse minnes, et mida minust arvatakse, kui ma teen teisiti, kui sõbrad minult ootavad. Aga kuidas elad ja oled sina, et koguduse sisekliima oleks hea? Et koguduses valitseks üksmeel. Mida sina täna selle heaks teed? Kui kindel sa endas oma otsustes oled ja millist abi sa Jumalalt palud oma igapäevases elus ja loomulikult ka oma usu pärast Jumalasse, kas sa toetud Jumala tõotustele ja tema armule, et kiusatustes seisma jääda? Kas sa otsid kinnitust, mitte selle maailma võimalustest, vaid meie Issanda Jeesuse Kristuse käest, kes iga inimese eest on surnud. Kas sa usud tema tõotustesse, kas sa loodad nende peale? Andku Issand teile selleks kõigeks usku, kindlat meelt ja armastust. Aamen. Tõuseme ühiseks palveks. Meie hea taevane Isa, palume sind toeta ise meid, kui me tajume oma võimetust, kui me abitult sinu poole hüüame. Aita meil olla väsimatult palves, aita meil loota sinu tõotuste peale. Täname sind, et sina tunned meie häda, meie nõrkusi paremini, kui me ise seda teame. Palume kinnita ise meie nõrka usku oma armastusega, oma armastuse väega. Palume seda Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi. Aamen. Lõpetame nüüd tänase jumalateenistuse lauluraamatutest ühise lauluga number 97. Ja paneme siis selle ajal kokku korjanduse mis läheb siis nagu nimetati pool pool oli ja ja siis ma ei mäleta, kuidas see oli. Ja pool raadiole ja kas pool oli vist Unionile ja et ma palun saaks tulla orjanduse kokkuvõtte. Palvetame. Meie hea taevane isa, sina, kes sa oled meie igavane Jumal, me tõname sind, et sina oled meile annud suured teotused, millesse võime uskuda. Palume sind kingi meile igaühele usku sellist, mis ületab kõik kahtlused. Ja et see usk, mida sina meile annad, et see võiks kesta ja et me võiksime ükskord taevakodus kohtuda. Palume õnnista korjandust, mille oleme kogunud. Palume juhisele kasutamist meie oma koguduse töö. Meie unioni ja divisioni töös palume seda Jeesuse Kristuse meie issanna läbi. Aamen. rahu Jumal, kes ülem on kui kõik mõistmine. Kinnitagu sind ja hoidku sinu süda ja mõtted Kristuses Jeesuses meie issandas. Õnnistagu ja hoidku sind kolmainu Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Amen.